þyngd sönnunargögna, af hverju alþjóðadómstóllinn mun líklega dæma Ísrael sekan þjóðarmorð og hvaða þýðir fyrir Þýskaland. Alþjóðadómstóllinn stendur á tímamótum í sögu sinni. Í málinu Suður-Afríka gegn Ísrael er dómstólnum falið að ákvarða hvort aðgerðir Ísraels í Gaza-svæðinu brjóti í bága við þjóðarmorðasamninginn frá 1948. Ef hann dæmir Ísrael sekan mun fylgja lagalegur og siðferðilegur jarðskjálfti, sem næstum örugglega ræður úrslitum í samhliða málinu Nikaragúa gegn Þýskalandi, þar sem Þýskalandi er gefið að sökja aðstoð og hvatning við sama þjóðarmorð. En ef dómstóllinn sýknar Ísrael verða afleiðingarnar jafn sögulegar, þó í dekkri átt. Ekki verður að útskýra í smáatriðum af hverju gríðarlegt og vaxandi magn sönnunargögna, fordæma og sérfræðisamstaða þjóðarmorð gildir ekki í þessu máli. Þessi útskýring verður ekki aðeins löng, heldur óvenjuleg, í raun endurskrifa áratuga þjóðarmorðsdóma fræði til að skapa fordæma lausa undantekningu. Í stuttu máli, aðgerðir Ísraels, yfirlýsingar, embættismanna þess og áframhaldandi óhlýðni við skipanir hafa skilið dómstólnum eftir litla valkosti annað en að standa vörðum þjóðarmorðasamningin og gera bæði geranda og þá sem gerðu það kleift ábyrga. Lagalegur staðall, annar grein þjóðarmorðasamningsins. Samkvæmt annan grein þjóðarmorðasamningsins frá 1948 er þjóðarmorð skilgreint sem athafnir sem gerðar eru með ásetningi að tortíma, að öllu leiti eða að hluta, þjóðernis, kynþátta, trúar eða þjóðfélagshóp, þar á meðal. Bandstrik að drepa meðlimi hópsins. Bandstrik að valda alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða. Bandstrik að leggja hópin vísvitandi í lífskilyrði sem ætlaði að valda líkamlegri tortímingu hans. Bandstrik að koma í veg fyrir fæðingar, eða. Bandstrik að flytja börn með valdi. Ásetningur, dolus specialis, er það sem greinir þjóðarmorð frá öðrum glæpum. Ekki, ásamt dómstólum í Rúanda og fyrrum Júgoslavíu, hefur lengi viðurkennt að hægt sé að draga ályktanir ásetning úr mynd af hegðun, sérstaklega þegar háttsettir embættismenn gefa beinar yfirlýsingar ásetning. Sjá, stig, AKS, Bosnía gegn Serbíu. Skráðar aðgerðir Ísraels, tortíming að skipulagi. Nú til gríðarlegt og vaxandi skjalasafn, safnað af stofnunum Sameinuðu þjóðanna, félagasamtökum, fjölmiðlarannsóknum og óháðum sérfræðingum sem sýnir að hernaðaraðgerðir Ísraels í Gaza hafa falið í sér. Bandstrik víðtæka dráp á borgurum, þar á meðal tugþúsundir kvenna og barna. Bandstrik eyðileggingu sjúkrahúsa, skóla og flóttamanna skýla undir fána Sameinuðu þjóðanna. Bandstrik rifa vatnsinnviðum og afsöltunarstöðvum. Bandstrik kerfisbundna hindrun matvæla, eldsneytis og mannúðaraðstoðar, sem leiðir til hungursneyðar. Bandstrik fjöldaflutninga, sem breytir Gaza í óbætt svæði. Bandstrik notkun sáturstefnu og hungurs sem vopna í stríði. Þetta eru ekki einangruð ofbeldi eða aukartjón. Þau endurspegla samhangandi og viðvarandi herferð sem miðar að kjarna þáttum lífs í samræmi við annan grein, sé, samningsins, lífskilyrði sem ætlað að valda líkamlegri tortímingu hóps. Yfirlýsingar ásetning, Gallant, Bengvir, Katz og fleiri. Jafn fordæmandi eru opinberar yfirlýsingar þjóðarmorðsásetning frá hæstu embættismönnum Ísraels þar á meðal. Bandstrik varnarmálaráðherra Jóað Gallant, sem lýsti yfir fullkominu sátri Gaza og sagði, engin rafmagn, engin matur, ekkert eldsneyti. Við berjumst við mannlegu dýr. Bandstrik þjóðaröryggisráðherra Itamar Bengvir, sem hvatti opinskátt til að hvetja til brottflutnings palestínumanna frá Gaza og Vesturbakkanum. Bandstrik orkumálaráðherra Israel Katz, sem sagði, engin vatni eða rafmagn verður kveikt. Mannúðaraðstoð verður ekki leið. Þetta eru ekki jaðarartir. Þetta eru opinberir fulltrúar ríkisins og yfirlýsingar þeirra hafa verið framfyllt í stefnu. Samkvæmt núverandi fordæmum og yktíu hafa slíkar skýrar ásetnings yfirlýsingar verið samþykktar sem sterk sönnun þjóðarmorðs ásetning, sérstaklega þegar þær eru tengdar við samhæfða eyðileggingarherferð. Bráðabirðar ástæðanir, Þjóðarmorð er þegar líknlegt. Í janúar 2024 gaf Fjút bráðabirðaráðstafanir í Suður-Afríka gegn Ísrael og komst að þeirri niðurstöðu að kröfu Suður-Afríku þjóðarmorð væri líkleg. Dómstóllinn skipaði Ísrael að. Bandstrik koma í veg fyrir þjóðarmorðsættafnir. Bandstrik leifa mannúðaraðstoð. Bandstrik refsa kvatningu. Bandstrik og skýra frá innan mánaðar. Ísrael hefur ekki farið eftir þessum ráðstöfunum. Aðstoð er enn hindruð, þjáning borgara hefur aukist og kvatning hefur ekki verið refsuð. Þetta er meira en óhlýðni, það er hugsanlega óbeint viðurkenning á þjóðarmorðs ásetningi. Í alþjóðalögum bendir það til þekkingar á áhættu og vilja til að halda áfram ef hegðun er ekki breytt eftir opinbera viðvörun frá hæsta dómstól heims. Það breytir líklegri áhættu í trúverðuga sönnunum ásetning. Vandamál fordæma, hvað ef dómstóllinn leyfir þessu að líða? Ef ekki ákveður að lokum að Ísrael hafi ekki framið þjóðarmorð verður hann að útskýra. Bandstrik af hverju athafnir og ásetningur sem náðu þjóðarmorðsþröskuldinum í Bosníu, Rúanda og Mjanmar ná ekki þeim þröskuldi þegar þeir eru gerðir gegn palestínumönnum. Bandstrik af hverju skýrar yfirlýsingar frá háttsettum embættismönnum skuli hunsa þrátt fyrir samræmi við fyrri fordæmi. Bandstrik af hverju hungursneyð, eyðilegging lífsviðhaldsinnviða og fjöldadauði dugi ekki til að sanna þjóðarmorðstefnu. Slíkur dómur myndi ekki aðeins skapa lagalegan tvískinnung, heldur eyðileggja trúverðuleika alþjóðalaga. Og til að réttlæta þessa undantekningu þyrfti dómstóllinn að víkja frá eigin dómafræði og gefa út það sem líklega yrði lengsta álitið í sögu sinni. Nikaragúa gegn Þýskalandi, næsti keilusteinn. Ef ekki dæmir Ísrael sekan þjóðarmorð gerir hlutverk Þýskalands sem aðal vopnasala og diplómatísks vendara það að líklegast að næsta ríki til að vera dæmt brotlegt. Þýskaland. Bandstrik afhenti vopn á meðan á árás á Gaza stóð. Bandstrik verjaði Ísrael fyrir ríki. Bandstrik hunsaði viðvaranir Sameinuðu þjóðanna og félagasamtaka. Bandstrik og bældi niður innri andstöðu. Ef Ísrael er sekur gæti efnistleg og pólitísk stuðningur Þýskalands uppfyllt skilyrði aðstoðar og hvatningar við þjóðarmorð samkvæmt þriðja grein, e. Málið Nikaragúa gegn Þýskalandi ræðst því beint af niðurstöðu Suður-Afríka gegn Ísrael. Niðurstaða, óhlýðni sem staðfesting. Ekki var stofnaður til að koma í veg fyrir en glæpir 20. aldar endur tækjust á 20. og 1. öld. Aðgerðir Ísraels í Gaza og óhlýðni þess við bráðabirðaráðstafanir setja nú dómstólinn í þá stöðu að aðgerðaleysi myndi hafa jafn alvarlegar afleiðingar og aðgerð. Með því að halda áfram herferðum fjölda einatjón og sviftingar eftir viðvörunum að slíkar athafnir gætu verið þjóðarmorð hefur Ísrael ekki aðeins prófaði lagalegan þröskuld, það hefur hugsanlega staðfest einmitt þann ásetning sem gerir þjóðarmorð saksóknarvæft. Ef ekki vill standa vörðum heiðarleika þjóðarmorðarsamningsins verður hann að bregðast afgerandi við. Allt minna myndi ekki aðeins svíkja tilgang samningsins, heldur lýsa yfir, í raun, að sum ríki séu einfaldlega yfir lögunum. Og ef ekki kýs að afsaka eða hafna því sem svo margir trúverðugir sérfræðingar og stofnanir hafa þegar viðurkennt sem kennslubókardæmi þjóðarmorð mun hann ekki aðeins svíkja Palestínu. Hann mun svíkja sjálfan sig. Hann mun lækka þjóðarmorðarsamningin niður í pólitískt tæki og alþjóðalög í leiksýningu. Dómstóllinn verður kannski ekki rifin niður líkamlega, en hann mun hafa rifin niður eigin trúverðuleika. Ef ekki leyfir Ísrael að komast upp með þetta verður það ekki heimurinn sem yfirgefur dómstólinn. Það verður dómstóllinn sem yfirgefur heiminn.